Jetago Njoki wa Njuguna gikugeithia thini wa rithwa rĩa Jesu. Utari atia muthenya wa umuthi. Ni mwako wakwa ati Mwathani na kumenyereire kumariria twiriganite. Karifu tafaririne ino ya rugendo. Turathimwo twi hamwe tutwikanitie kirikaniro. Mutungatiri James Karisho nigutwerehera ithomo rĩa umuthi ikara mitambu-ini.
Hĩndĩ ĩrĩa twĩrĩgaine tabarĩra-inĩ ĩrĩa tũrarigĩrĩirie nayo, nĩ tũronire atũmwo magĩthuura ndungata, na tũrona Stefano agĩthuurwo arĩ ũmwe wao. Andũ arĩa marathuurirũo mararĩ andũ mũgwanja, na Stefano nĩ ũmwe wao ũrathuurirũo. Nĩ tũronire ũrĩa Stefano aahũthagĩrũo nĩ Roho Mũtheru na ũrĩa ona aringaga ciama, na tũrona ũndũ ũyũ nĩ watũmire akinye hĩndĩ athitangwo na arũgame mbere ya kĩama gĩa athuuri. Rĩu narĩo ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere tuone ũhoro makĩria wa ndungata ya Ngai ĩno ĩgwĩtwo Stefano. Tũgũthiĩ na mbere tũtuĩkanie mũrango ũyũ wa mũgwanja, na thĩinĩ wa mũrango ũyũ nĩ tũkuona Stefano maũndũ marĩa aaririe, na rĩu ningĩ tũcoke tuone akĩũragwo. Reke twambe tuone ciugo iria Stefano aaririe. Tũgũthoma Atũmwo mũgwanja mũhari wa mbere nginya wa kerĩ. Nake mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene akĩũria Stefano atĩrĩ, mohoro macio nĩguo matariĩ? Nake akiuga atĩrĩ, ariũ a baba na maithe maitũ, tathikĩrĩriai. Ngai mwene riri nĩ woimĩrĩire Iburahĩmu ithe witũ rĩrĩa aarĩ Mesopotamia o mbere atanatũũra bũrũri wa Harani, akĩmwĩra atĩrĩ, ũkĩra ũthame bũrũri wanyu, uume kũrĩ andũ anyu, ũcoke ũthiĩ bũrũri ũrĩa ngakuonia. Mũthikĩria wakwa Stefano nĩwe egũkorũo arĩ wa mbere kũũragwo nĩ ũndũ wa Mwathani. Rĩu haha mũthikĩria wakwa tũrona mwanake ũyũ mũnini ũgwĩtwo Stefano ena riri mũno. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ tũkuona mwanake ũngĩ nake egũkorũo ena riri, nake ti ũngĩ nĩ Paulo. Tũkuona magĩcemania haha Stefano akĩũragwo, na hĩndĩ ĩno Stefano aroragwo andũ aya erĩ nĩ thũ. Paulo ndarĩkĩtie kũmenyana na Mwathani Jesu. Hĩndĩ ĩno maracemania na Stefano, nake rorera Stefano akĩũragwo, nake rĩu Paulo arĩ mũnyariri wa kanitha, ũhoro ũyũ wohonokio arona ũrĩ ũrimũ kũrĩ we. Na nĩkĩo acokete akaandĩka akoiga atĩrĩ, amu harĩ andũ arĩa marĩ njĩra ya kũũra-rĩ, ũhoro wa mũtharaba ũcio no ũrimũ, no harĩ ithuĩ tũrĩ njĩra ya kũhonokio nĩguo hinya wa Ngai. Akorintho wa mbere ĩmwe mũhari wa 18. Tũngĩcoka ũhoro-inĩ ũrĩa Stefano ekũheanaga, tũkuona aracokeria acirithania kĩũria kĩrĩa mamũũrĩtie. Araheana ũhoro wa rũrĩrĩ rwa Isiraeli o kuuma he Iburahĩmu. Hĩndĩ ĩrĩa twatuĩkanagia injiri ya Mathayo, nĩ tuonire Mathayo akĩheana rũgano rũrũ rwa Mwathani Jesu o arũrutĩtie o hau harĩ Iburahĩmu. Luka nowe tuonire thĩinĩ wa injiri yake akĩheana rũgano rũrũ rwa Jesu arũrutĩtie harĩ Adamu. Stefano nake aambĩrĩirie o he Iburahĩmu, ũrĩa nĩwe ithe wa wĩtĩkio. Rĩu arakĩonia rũrĩrĩ rũrũ rwa Isiraeli ũrĩa rwanakorũo rũkĩremera Ngai. No ĩndĩ ona rũremeire Ngai, nĩ hakoragwo hena gakundi kanini ka matigari ma Isiraeli karĩa gakoragwo kaiguĩte Ngai. Ona ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa, thĩinĩ wa kanitha no taguo gũtariĩ. Nĩ kũrĩ na andũ aingĩ makoragwo magĩthiĩ kanitha oro gũthiĩ. No ĩndĩ thĩinĩ wa kanitha ũcio nĩ gũkoragwo kũrĩ na gakundi kanini karĩa gakoragwo getĩkĩtie Ngai kũna. Mũthikĩrĩria wakwa, wee ũikaire atĩa? Wĩ thĩinĩ wa gakundi kau kanini? Ririkana he mũini wa rwĩmbo wainire akiuga atĩ, hĩndĩ ĩrĩa Roho akaarĩkia wĩra, nĩ agatongoria matigari ma andũ arĩa memenyereire. Nĩ kaba ũngĩrirĩria gũkorũo ũrĩ ũmwe wao. Stefano aheanĩtie ũhoro wa Iburahĩmu o kuuma rĩrĩa arĩ kwao mũciĩ kũrĩa Mesopotamia. Kũu nĩkuo Ngai amwĩtĩire. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome Atũmwo mũgwanja mũhari wa gatatũ. Akĩmwĩra atĩrĩ, ũkĩra ũthame bũrũri wanyu, uume kũrĩ andũ anyu, ũcoke ũthiĩ bũrũri ũrĩa ngakuonia. Bũrũri ũyũ Iburahĩmu aarĩ warĩ bũrũri wa andũ mahoyaga mĩhianano. Nĩ andũ mahoyaga Ngai ingĩ, na nĩkĩo Iburahĩmu arerwo oime kuo. Mũhari wa kana na wa gatano, hĩndĩ ĩyo Iburahĩmu agĩgĩthama bũrũri wa Akalidei, agĩthiĩ gũtũũra kũu Harani. Na ithe aarĩkia gũkua, Ngai akĩmũthamia kuo, akĩmũrehe bũrũri ũyũ mũtũire rĩu. Na ndaigana kũmũhe igai ona rĩrĩkũ kuo, ona kana handũ ha kũiganĩra kũgũrũ gwake. No rĩrĩ, ona akorũo atakĩrĩ na mwana, Ngai akĩĩranĩra atĩ nĩ akamũhe bũrũri ũcio ũtuĩke wake, ona wa gũtigĩra rũciaro rwake. Stefano aronia ya wĩtĩkio wa Iburahĩmu. Erĩirũo maũndũ merĩ nĩ Ngai, namo nĩ mwana na bũrũri ũrĩa ũgatuĩka wake. Hede no Ibrahimu arere roma udumaya, hatiri ona kemwe ena kio. Ede ena we tekio ate gainia komuhe otogu aramu edira. Netu zina bere tutome muhali wa gatadato ginya wa kanana. Age kemwero o, ate ado arusi yaro uruwake ni magatora mare o ageni furori wa ado age. Na ate ado akou ni makamatua gobosi yao na mamekage uru ihida lia miaka magana mana. Nigega ya kiuga atirei. Rorere rou magakoro matuekete gobo siaruo, nie ne nie garo tuera ituero. Na dhudha woguo, ado asio ne makoima kou, madu gatagere goko. Age kirekanera nake, kirekanero kirea kia uhoro wa korua. Oguo noguo Ibrahimu, asiarire Isaka, akimorudhia mudhenya wa enana. Nake Isaka agisiara Jakufu, nake Jakufu agisiara Adhuri aria ikomineri. Oo, magu kama ito. Leutuona akihana rusiaro wa Israeli kuma Ibrahimu o ginya he ario a Jakufu. Nitutome muhali wa keda ginya wa ikumina idhada tu. Na omagu kama siyo maito, todo walea maigu wagira Jusufu uiru, makemwedia ahiruo Misiri. Noriri, gai alihamwe nake, akemuhonokia madhina ini make mothe, agetoma agie na gatho, na onago alimuge ne Firauni uri awali mudhamaki wa Misiri. Nake Firauni akimutuwa wagwathaga Misiri ona nyumba yake yothe. Na rere, gugiukangara gufururi wothe wa Misiri na wakanani ona thina munene. Na umaithe maito makiaga irio siyako mahonia. Norere Jakufu aiguiri atene kore gano kou Misiri. Agetoma maithe maito kuo hede ya bere. Na rio ihidari ya kere liyako matoma kuo Jusufu akimenyekane ario aithe. Na guamuhirigori ya Jusufu oimete, okemenyekane Firauni. Nake Jusufu agetomana, agetaithe Jakufu, ona ado othe anyuba yake, ado mirogo mugwajana atano. Nake Jakufu agetherera agethie Misiri, agekuira kuo, we mwene, ona maithe maitu. Na omage kuo, magetuarua Shekemu, magethikuwa bereraine ili ya Ibrahimu agorete na biakore alio ahamori oko ushekemu. Jusufu edivyone alio aithe furuli wa Misiri todo ne mamu dhuire. Noede gainake atho deketi ate Jusufu newe okama honokia. Noguwa niguwa kwa shokile gogedhie. Nituthi inabere tutome muhali wa ikumina mguwaja ginya wa mirogo irinemwe. Norele, ihida lea kuheria lea kuhigia kira nilokiria gai eri le Ibrahimu le. Ado aro lele rou makiogerereka makiigeha kou Misiri. Oginya hakegia mudha makioge wago dhamaka Misiri. Uria utoe uhoro wa Jusufu. Mudosio ageka ado aro lele ruito maudu mawara. Ageka maithe maito oru. Agetoma mate toke getu wao. Totiga ature muoyo. Na hedeo niyo Musa asialiruo akionu alimudha kamuno. Akirero nyoba yaithe mieri etatu. Nake atu ikawago teo mwari wa Firauni akimweoera. Akimurera tare murio wake mwene. Nake Musa agikirutua oge wothe wa ado a Misiri, agikorwo ena uhoti akialia ona agika maudu. Liuhaha, trona Stefano agikinja kuheana uhoro wa rurire wa Israeli uri aroa kuriruo kuma fururi wa Misiri. Na trona mumakuri ne Musa o usio wa tetuo. Muhali wa miro goere na igire, nake Musa agikirutua oge wothe wa ado a Misiri, agikorwo ena uhoti ona agika maudu. Musa arera ilo nyobaine ya mudhamaki na trona ni alina uge wothe wako Misiri. Na unamudhenya wa mothe, nitokora kwa tokiririka na ugeoshi wa Misiri na tokona ni ulina hadu haguo ni todu ni utaithiri ilia gwe kama udo manene. Noni ge ona Musa adhome ya tiyo guwa wothe eri, dare no hoti wago togori ya shianesha Israeli. Mudhikiriria wako wa uge wa gokothe, uge wa modu wade, timu iganu wagwe kama udo magai. Paolo oigete atire dhini wako nindo wabere, igere na muhali wa ikuminainya. Amumodo wamesi irerie oire ya musi ya lirere. Dete kagira mauduma roho wa gai, niodo ona gatamare morimu. Na dagihota kumamenya, negokoro makore kanaga na ajira ya keroho. Musa ni akirena uge wa gokothe nitodo alere iluwa kwa mudha maki. Dudawami ya kamiro gwena ili ya akoreto wale musi kwa mudha maki, Gaini asio kire akemuruta akemutwara weru ine. Kwa weru ine ni kuwa gai ya mudho dekeire wega. Neguo atuike wago kurashi ya nasi ya Israeli kumoko boine. Netodhi nabera tutome muhali wa mirogo ere na idato ginya wa mirogo ere na idano. Norele, riria aninite ta miaka 40 akeiguana ngoro yake akienda gucerera andu ao ti ciana cia Isiraeli. Na riria onire umwe wao akinyariirwo akimugitira akimurihiria oru ucio ekitwo akiuraga mu Misiri. Na ne kwegereria egereirie ati no gukorwo ario aithe ni moyi uria Ngai endaga kumahonokia na guoko gwake no matiga na kumenya. Aha turona andu a Isiraeli matiramenya ati Ngai ni arenda kumahonokia. Na riu ninge turona oronake Musa ndaharirikite wega wa gukorwo e mundu wa kumahonokia. Nituthome muhari wa 26 nginya wa 28. Na muthenya uyu ungi agikora amwe ao makihurana akienda kumateithurana. Akiuga athuri aya githe mutikiri aithio mwe nikigigutuma mwikane uru. Nowe uria wekite uri ungi uru akimuthinikania akimwira atiri he no ugutwite we munene witu ona kana mututwiri cira anga ni ukwenda kunjuraga turi uroragire mu Misiri uria waira. Leu Musa ni amenya ati undu uria arekire ni uikaine. Nituthie na mbere tuthome muhari wa 29 nginya wa 31. Nake Musa aiguo horo ucio akiura agitura ari mugeni bururi wa Midiani agiciarira ariu eri kuo. Na riri miaka 40 yathira ari oweru-ini uria wakirima gia Sinai-ri akiumirirwo ni muraika ari rurirembe-ini rwa mwaki uria wakanaga kihinga-ini. Nake Musa ona ũndũ ũcio akĩgega nĩ ũndũ wa kĩoneki kĩu, na rĩrĩa akuhagĩrĩria eyonere akiuma mũgambo wa Mwathani ũkiuga atĩrĩ, rĩu haha tũrona ihinda rĩa Ngai rĩa gwĩta Musa atongorie ciana cia Isiraeli rĩgĩkinya. Reke tuo nĩ ũrĩa tũgũthiĩ, nĩ tũthome mũhari wa 32 nginya wa 34. Niĩ nĩ niĩ Ngai wa maithe maku, Ngai wa Iburahĩmu na wa Isaka na wa Jakubu. Nake Musa agĩkĩinaina agĩtigĩra gũthikĩrĩria. Nake Mwathani akĩmwĩra atĩrĩ, ruta iratũ ciaku magũrũ, nĩgũkorwo hau ũrũngie nĩ handũ hatheru. Atĩrĩrĩ, nĩkuona nyonete mĩnyamaro ya andũ akwa arĩa marĩ Misiri, naguo mũcayo wao nĩndĩũiguĩte, na nĩnjikũrũkĩte nĩguo ndĩmahonokie. Na rĩu-rĩ, gĩũke ngũtũme Misiri. Ngai nĩaiguĩte kĩrĩro kĩa andũ ake. Nĩkĩ arenda gũtũma Musa nĩgetha akamakũre moime ũkombo-inĩ wa Misiri. Na reke ngwĩre mũthikĩrĩria wakwa, o gĩtũmi kĩu nĩkĩo gĩatũmire Mwathani Jesu oke akue nĩ tondũ wa mehia maitũ. Ndokiri atĩ nĩ tondũ we warĩ mwagĩrĩru mũno kana ũgakorwo wĩ mũndũ wa kwendeka. Aca, oro ũguo watariĩ wĩ mũndũ ũtangĩendeka nĩguo Ngai onire akũhonokie. Agĩgĩtũma mwana wake wa mũmwe Jesu Kristo nĩgetha oke akue nĩ tondũ waku. Mũthikĩrĩria wakwa, nĩ kaba ũngĩtĩkĩra Mwathani nĩ tondũ nĩgũkwenda akwendete na wendo mũnene. Tareke tũikũrũke hau mũhari wa 35. Na rĩrĩ, Musa oro ũcio marengire makiuga, no ũgũtuĩte we mũnene na mũtũtuĩri cira. Nĩwe Ngai atũmire atuĩke mũnene na wa kũmakũra na guoko kwa mũraika ũcio wamumĩrĩire kĩhinga-inĩ. Ũhoro wa araika nĩ ũheanĩtwo mũno thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ. Na ona ningĩ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩerũ no tũkuona akiumĩrĩra andũ, nĩ ũkũririkana nĩ umĩrĩire Mariamu, nĩ umĩrĩire kinya Zekaria, yani nĩ tuonete ũhoro wa araika magĩtungata. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa 36 nginya wa 38. Nake nĩwe wamatongoririe moime kuo arĩkia gwĩka morirũ na kũringa ciama kũu Misiri, ona iria-inĩ rĩrĩa itune, ona werũ-inĩ ihinda rĩa mĩaka 40. Ningĩ Musa ũcio nĩwe werire andũ a Isiraeli atĩrĩ, Ngai nĩ akamũkĩrĩria mũnabii oime thĩinĩ wa ariũ a thoguo o ta ũrĩa niĩ ndariĩ. Ũcio nĩwe warĩ oho kĩũngano-inĩ kĩa arĩa marĩ werũ-inĩ me hamwe na mũraika ũrĩa wamwarĩirie kĩrĩma-inĩ gĩa Sinai, ona hamwe na maithe maitũ. Nake nĩwe wamũkĩire ciugo irĩ muoyo cia gũtũrehere ithuĩ. Aisiraeli hĩndĩ ĩrĩa marĩ werũ-inĩ marĩ kĩũngano-inĩ kĩa arĩa metĩtwo kuuma Misiri. Na mũthikĩrĩria wakwa, Ngai amakũrire kũu arĩ na gĩtũmi. Mũhari wa 39. No rĩrĩ, maithe maitũ makĩrema gwathĩka nĩwe, makĩmũthinĩkania na makĩrirĩria na ngoro ciao gũcoka Misiri. Aisiraeli ona makũrĩtwo makarutwo kombo-inĩ wa Misiri nĩ macokire Misiri. No matiacokire na mĩĩrĩ, macokire maita maingĩ na ngoro ciao. Ona ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa, noguo andũ macokaga mehia-inĩ na ngoro ciao. Mũthikĩrĩria wakwa, nĩ raithi mũno kuorota mundu uria weka mehia maria mekuonekana maitho. No kiuria ni atiri, ni maita maigana wana korwo mehiaini na ngoro yaku hamwe na meciria maku. Ndituthome muhari wa 40 nginya wa 42 makira Haruni atiri, tuthondekere ngai iria ritutongoragia nigukorwo Musa ucio watutongoririe agituruta bururi wa Misiri tutiyoi uria onete. Magigithondeka kindu kihanaine na njau matuko macio, makirutira muhianano ucio igongona, magikenera indo iria methondekeire na moko mao. Ndi ngai niamahutatiire akimarekereria matungatagire mbutu iria ya iguru, o ta uria handikitwo ibuku-ini ria anabii atiri, aganenie mwagituire murutagira nyamuthinje na magongona miaka 40 kou werũ-inĩ inyuĩ mbarĩ ya Isiraeli. Stefano aramonia atĩ Aisiraeli makoretwo marĩ aremi, matirikĩte ngai makambĩrĩria kũhoya ngai ingĩ ng'eni. Mũhari wa 43 nginya wa 46, na rĩrĩ, nĩ kuoya muoire hema ya Moroku na njata ya ngai ĩrĩa ĩtagwo Refani, nacio no mĩhianano ĩrĩa mwethondekeire nĩgetha mũmĩthathayagie, na nĩngamũtahithia mũtwarwo mbere ya Babuloni. Kũu werũ-inĩ maithe maitũ marĩ na hema ĩrĩa yetagwo gĩikaro kĩa ũira, o ta ũrĩa we ũcio warĩirie Musa aathanĩte atĩ amĩthondeke hanaine na mũhianĩre ũrĩa onetio. Na hema ĩyo nĩyo maithe maitũ marĩkia gũtigĩrwo yo, macokire makĩmĩkua me hamwe na Joshua hĩndĩ ĩrĩa menyitĩire bũrũri wa ndũrĩrĩ iria Ngai arutũrũrire ciehere mbere ya maithe maitũ, makĩmĩtonyia kuo, nayo ĩgĩikara kuo nginya matukũ ma Daudi. Nake Daudi agĩtĩkĩrĩka nĩ Ngai, akĩhoya atĩ etĩkĩrio kuonera Ngai wa Jakubu gĩikaro. Daudi nĩwe woimire na rĩciria rĩa gwaka hekarũ o na gũtuĩka yakirwo nĩ mũthamaki ũrĩa wetagwo Sulaimani, na Sulaimani arĩ mũrũ wa Daudi. Nĩtũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa 47 nginya wa 50. Ĩndĩ nĩ Solomoni wamwakĩire nyũmba, no rĩrĩ, ũrĩa wĩigũrũ mũno ndatũraga nyũmba iria ciakĩtwo na moko mandũ, o ta ũrĩa mũnabii oigĩte ũũ: igũrũ nĩkuo gĩtĩ gĩakwa gĩa ũthamaki, nayo thĩ nĩyo gĩturwa gĩakwa kĩa magũrũ. Mũgakĩnjakĩra nyũmba ĩtarĩ atĩa? Ũguo nĩguo Mwathani oiga. Kana nĩ ta ha hangĩtuĩka hakwa ha kũhurũka? Githĩ guoko gwakwa tikuo kuombire indo icio ciothe? Nĩtũthiĩ tũthiĩte o na mbere tũthome mũhari wa 51 nginya wa 53. Andũ aya aremu mũno, o inyuĩ mũikaraga ta andũ mataruĩte ũhoro-inĩ ũrĩa mũregaga kũigua na ngoro cianyu o na matũ manyu-rĩ, mũtirĩ hingo mũtareganaga na Roho Mũtheru, na ta ũrĩa maithe manyu mekaga no taguo na inyuĩ mwĩkaga. Nĩ mũnabii ũrĩkũ maithe manyu mataigana kũnyarira na makĩũraga arĩa marathire o mbere ũhoro wa gũka kuo ũrĩa mũthingu, o ũcio inyuĩ rĩu mũtuĩkĩte amũneani na amũragithia? O inyuĩ mwamũkĩire watho o ta ũrĩa wathanirwo nĩ araika, mũkĩaga kũũmenyerera. Andũ aya a Isiraeli o na matũmĩirwo Musa na magĩtũmĩrwo Joshua o na anabii, na rĩu ningĩ tũrona matũmĩirwo Jesu, matigana kũmaigua. Stefano arakĩmera atĩ matiruĩte ngoro ciao o na matũ mao. Rĩu tũgũthiĩ na mbere tuone Stefano akĩũragwo. Nĩtũthome mũhari wa 54 nginya wa 55. Na rĩrĩa makĩiguire maũndũ macio, magĩitwo nĩ marakara, magĩkĩmũharaganĩria magego. Nowe Stefano nĩakorirwo aiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru, agĩcũthĩrĩria igũrũ, akĩona riri wa Ngai, na Jesu arũgamĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai. Guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai kũronania handũ hena hinya, handũ harĩa hatũgĩru, na handũ ha gĩtĩo. Mũthikĩrĩria wakwa, Jesu nĩatũgĩrĩtio kũrĩ andũ arĩa angĩ othe manakorwo mekuo na arĩa mekuo. Rĩu haha tũrakĩona Stefano akĩũragwo arĩ mũndũ wa mbere wa kũũragwo nĩ tondũ wa Mwathani. Nĩtũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa 56 nginya wa 58. Agĩkiuga atĩrĩ, ndĩkuona igũrũ rĩhingũkĩte na mũrũ wa mũndũ arũgamĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai. No andũ acio makĩgũthũka na mũgambo mũnene, makĩhinga matũ mao, makĩmũguthũkĩra marĩ o na ngoro oro ĩmwe, makĩmũthinĩkania nja ya itũũra, makĩmũhũũra na mahiga. Nao aira makĩiga nguo ciao thĩ magũrũ-inĩ ma mwanake wetagwo Saũlũ. One Saũlũ ũyũ ti ũngĩ nowe Paũlũ. Rĩu haha tũrona Stefano na Saũlũ magomanĩte hĩndĩ ya mbere, na noyo hĩndĩ yao ya mũico. Rĩu haha hatirĩ mũrata wa ũrĩa ũngĩ, nĩ thũ igĩrĩ. Reke turikiririe na guthoma muhari wa 59 na wa 60. Magikihura Stefano na mahiga, owage kayagira mwathani akiugaga atiri, mwathani Jesu oya roho wakwa. Agituria ndu akianirira na mugambo munene atiri, mwathani ndukamorie rihia riri. Na arikia kugo guo agikoma toro. Haha muthikiriria wakwa tuona Stefano akiuragwo ariwe wabere kuragwo ni tondu wa mwathani. Na riu ninge nituona Sauru arugamite hau ari muira. No hindi yo hari Sauru uhoro wa mutharafa wari urimu. Muthikiriria wakwa ni hari na bata kwaririria mwathani hindi ya maundu me mega ona hindi ya me moru. Uguo niguo turona Stefano agika. Muthikiria wakwa ni tuona uhoro wa matigari, tuona ati ndikuwa na koro kwe na matigari, theine wa Israeli, nari unige tuona ati ona theine wa kanitha, no kuri na matigari. Kiulia ni atire, we uriumwe washio anini meteketi ya gai kona. No tuona ati uge wa mauduma gokothe, doge hota gotoma mudu atugate gai. Uge osio timu iganu, ni kurafa tarania, utuweke wako halelirio ni gai. Nituona ate, otoria Musa atomiriruo ni gai, nigetha akure shianesha Israeli kumoko boini wa Misiri, nota guo onake mwathani Jesu, okire nigetha atokure kuma ukoboini wa mehia. Na otoria, a Israeli mabite kurega Musa, nota guo maregire kinya mwathani Jesu. Muthikiriria wakwa, we niguitikira witikirite mwathani Jesu, kana niko murega omuregete. Nikafagai agigutethia. Nituathoma uhoro wa Stefano, na tuona aliwe mukristiano wabere wago kuwa nitodo wa mwathani. Kafogeru tira gai, no mweru tira fio, o mweru tira ta Stefano. Mwathani ni dako ya oradhime muthikiriria wakwa nitodo wago torana nanie. Muteithie kukweru tira na kukweru tira fio, o na kwetekira kuhudhiru waniroho waku mudheru na nigetha hote gugotu gata. Muradhime maudu ine make mothe, dhini wale tuarea Jesu ni daho ya nadete kia. Amen. Orege muthikiriria wakwa ngai akurathime muno ni tondu wa gutwarana na nie. Reke tugacemania hindi iyo ingi ohata farira-ini ino ya rugendo na no tugathii na mbere turathimitwo twi hamwe. Nginyagirira tugacemania ringi hata farira-ini ino ya rugendo ni nie mutungatiri James Karisho Mureu na rugendo rwa gutwikania kirikaniro no ruguthii na mbere.
Kau kauma kahinda gakiugo na ni mwihoko wakwa ati ngai ni atwariria na njira ya magikania. Aranirya na ithwe tondu nitukenaga muno rire ukwaranirya na ithwe ugatwira uri tafarireno ikurathimaga adekera mwaririria wa rugendo Transworld Radio igere imwe ithano imwe inya kifugo kifugo ithano kifugo ithano Nairobi Kenya habaito ya SMS ni kifugo mugwanja imwe ithathatu inya kifugo ithano keda imwe keda nikaida kega kau twagwatanira nawe na ni joy ni twarathimo ni tafarira ya umuthi na ni hoya ria mutungatiri James Karisho nani joki wa juguna ate gai akurathimage akumenyagirire na akuonekanagire ikiruini cia kuciothe rugendo rogutekane kirikaniro na roguthie na bere